Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela ndenge nini ba eglise ekofungwama poso ezali koya panda tango oyo ya COVID-19 tolanda lisusu pasteur Kasenda.
Bon, tout le monde à 13h, 13h04, tout site aussi, c'est ma culte, nous, c'est à Missa, tu y a du bosso. Culte, il y a beaucoup, et tika, nika, dans la coco, à 17h. On a 17h30, on a des solutions, donc, il y a du bosso. Solution à mi-balai, et zali, bah, distanciation, on a. Donc, il faut à peu près 1 mètre. Donc, il y a réduit le nombre de participants. Au lieu, il y a plus de 2000. Donc, on a tout le monde qui a été dans la temple, jusqu'à 870. Donc, il faut qu'on a respecté la distanciation. Au moins, il y a un culte qui a été culte, plus de 2000 et quelques. Et qu'on a eu la possibilité pour la vie, qu'on a eu le nombre. Donc, au côté, il y a multiplié le culte. Désormais, qui nous a mis à la moulou était donc, masque qui vous a opé obligatoire. Car si Yambo est à Kokoma niveau, on attend un bandit, mais vas-y, au quota, déjà dans le pango, il y a TVC, si il y a des amis, 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 il
Est-ce que Boko Banda Kotala Batu température? To boko evi sabatute, so ki ozali na mwa temperature ko ya te vana nandak.
Imotu na yo e pe singa yi, pe dani, di makoki ya ko bakisa li kamona bo sanaki. Andeor ya ba bisika ko sokola maboko wana. To deja meme ya mboto ba konfine nani mboka. Biso déjà tu sais qu'on utilise bah pareil on a pas la quantité qu'on a la température na bato parce que COVID est quota qui déjà biso d'ailleurs sangana yambo donc mukonzi yamboka na ba konzino se baso mukano ete baka na mangomba baka na bisika nyusi ya bisika batu wakinda tu sais qu'on déjà qu'on utilise bah bisika au sucre maboko tu sais qu'on déjà na ba donc appareil quand ici ni balai ya quota la température pour na bato kasi sikoyo tu sais qu'on ko sala ete ya yambo to banda programme ango to bakisa susu l'appareil wana ezala ta 8 ou 10 et ko permettre biso na lombango penza kotala la température ya nyonso bazali kokota na bati na etelo na bati ya lidani ngomba.
Pastor Kali, ebongo likambo etali kopesa na bambote, likambo etali neti choral, likambo etali Sainte-Seine, bokosala ango ndenge nini?
Na kosa yote mama journaliste likambo ya Sainte-Seine wana eza kopesa biso motu pasi toza ko réfléchir tokosala ndenge nini po ete tango tokozonga na tango tozanga na Sainte-Seine toza na Sainte-Seine na kosa yote tozanga na solution te tozali nani ko réfléchir mpona koyeba ndenge nini tokoki koorganize Sainte-Seine.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bouti kolanda Pasteur Kali Kasenda na mikro ezalaki Fatou Makalala Alimasi.